Sebuah memoir tentang Elizabeth Hutton, prakata editor situs, sungguh menyedihkan bahwa kita tidak memiliki catatan jurnal untuk Elizabeth Hutton, karena pelayanannya jelas menginspirasi dan penuh kuasa. Namun memoir tentang hidupnya menjadi kesaksian akan banyak tahun pelayanannya yang berani, pelayan perempuan pertama di kalangan Quaker, dan salah satu pelayan terbesar di kalangan Quaker, baik laki-laki maupun perempuan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada laki-laki atau perempuan, sebab semua adalah anak-anak Allah. Kepada anak Allah yang besar ini, salah satu pahlawan raksasa Tuhan, kami menyampaikan hormat dan penghargaan. Tampaknya banyak mukjizat yang menyertai kesaksian dan pelayanannya, tetapi kita tidak memiliki catatan yang pasti, selain komentar George Fox yang sangat tidak biasa dalam kesaksian di bawah ini tentang Elizabeth. Dalam pertemuan-pertemuan di rumahnya, Tuhan dengan kuasanya melakukan banyak mukjizat. Keberanian dan keteguhannya tiada banding, beberapa kali ia dipenjarakan di Inggris. Namun dengan meninggalkan suami, rumah, dan anak-anaknya, ia menjawab panggilan Allah untuk pergi ke New England, tempat para Quaker telah dibunuh dan dihukum secara brutal di Massachusetts dan Connecticut. Ia kemudian berulang kali kembali ke Boston dan Cambridge atas panggilan Allah untuk bersaksi menentang kebrutalan pemerintahan Puritan. Dan setiap kali ia dicambuk dengan kejam menggunakan cambuk yang merobek daging, dimasukkan ke penjara, dan beberapa kali dibawa ke belantara musim dingin, ditelantarkan, dan dibiarkan mati. Namun ia tidak pernah ragu untuk kembali, lagi dan lagi, sampai akhirnya ia menghadiri pemakaman penganiaya utamanya, Gubernur Massachusetts John Endicott. Sungguh Tuhan menyertainya untuk menopang keberaniannya dengan kuasanya yang dahsyat. Ia adalah teladan ketaatan yang patut kita kagumi, mengikuti jejak berdarah Tuhan dan gurunya, Tuhan Yesus Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita untuk kita, meninggalkan bagi kita suatu teladan, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Tampun tekuro teman penunan sang sesungguhnya, jika Anda seperti saya, ketika Anda membaca memoir singkat tentang hidupnya ini, hati Anda akan terasa berat dan Anda akan takjub bahwa seseorang bisa begitu berani. Karena sampai kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri kuasa Allah atas seluruh langit dan bumi, kita akan meragukan bahwa kita dapat pernah seteguh itu. Kehidupan Elizabeth Hutton adalah satu bab yang kuat dalam catatan mulia tentang kesetiaan, keberanian, kasih, dan ketaatan para Quaker mula-mula. Sesungguhnya semua orang yang berkenan pada kesalehan dan bertekad untuk hidup dalam kehidupan yang berbakti dan saleh dalam Kristus Yesus akan mengalami penganiayaan. 2 Tim 3:12, kesaksian George Fox tentang Elizabeth Hutton. Ia seorang perempuan yang sungguh-sungguh dan berhati tulus di hadapan Tuhan serta menerima kebenarannya beberapa tahun sebelum kami disebut Quaker. Ia digerakkan oleh Tuhan untuk pergi ke New England, membawa putrinya bersamanya, untuk meminta para imam dan magistrat yang menganiaya itu meniadakan undang-undang yang mengizinkan pemenjaraan, perampasan harta, pencambukan, pemberian cap dengan besi panas, dan pemotongan telinga para sahabat, serta membunuh mereka.
Alih-alih mengindahkan permohonannya, mereka mencambuk dia dan putrinya dengan sangat kejam dan mengusir mereka keluar dari yurisdiksi mereka. Ia digerakkan oleh Tuhan untuk kembali ke Massachusetts, di mana para magistrat Boston kemudian menjatuhkan hukuman mati atas dirinya dan sekitar 27 atau 28 orang lainnya, menahan mereka sebagai tahanan ketat. Kami memperoleh perintah dari Raja Charles yang kedua dan menyewa sebuah kapal untuk membawanya ke sana agar mereka dapat diadili di hadapan Raja. Berdasarkan itu mereka membebaskan mereka meskipun mereka tidak mencabut undang-undang penganiayaan tersebut. Begitu banyak penjara yang dimasuki Elizabeth Hutton yang malang ini, hanya karena melayani dan menyembah Allah serta memberitakan kebenaran. Dan sekitar tahun 1671 ia bepergian bersama saya dan yang lain ke Barbados dan ke Jamaika. Sebagai seorang perempuan tua yang lemah namun bersemangat bagi Tuhan dan kebenarannya, ia meninggal di dalam Tuhan dan ia diberkati, serta beristirahat dari jerih lelahnya dan perbuatannya mengikutinya.
Ia diyakinkan di Skegby, Nottinghamshire, dan mengadakan pertemuan di rumahnya, di mana Tuhan dengan kuasanya melakukan banyak mukjizat, meneguhkan orang-orang dalam kebenaran yang ia terima di sana sekitar tahun 1676, dan ia menunaikan pelayanannya serta menyelesaikan kesaksiannya sekitar tahun 1672. Ia seorang perempuan saleh dan memikul perhatian besar agar orang-orang yang mengaku kebenaran itu hidup di dalamnya. Dan sejak ia menerima kebenaran, ia tidak pernah berpaling darinya, melainkan tetap berapi-api dan setia sampai mati. George Fox Memoir untuk Elizabeth Hutton. Elizabeth Hutton Amdombo Luton adalah salah satu orang pertama yang diyakinkan akan kebenaran oleh George Fox, dan perempuan pertama yang menjadi pelayan Quaker pada tahun 1650. Ia adalah istri Samuel Hutton, yang menempati kedudukan terhormat dalam masyarakat. Ia bukan saja pelayan perempuan Quaker pertama, tetapi juga pelayan kedua dari perhimpunan itu, dan dihitung sebagai salah satu dari 60 orang pemberani, sekelompok penginjil yang mengikuti George Fox untuk diutus oleh Tuhan ke seluruh Inggris.
Dalam jurnalnya, George Fox menggambarkan dirinya sebagai seorang perempuan yang sangat lembut. Ketika ia mengunjunginya pada tahun 1647, ia adalah seorang perempuan paruh baya yang sudah menikah ketika bertemu Fox pada tahun 1647 di Skegby, Nottinghamshire, dan sudah merupakan seorang non-conformist secara khusus,
seorang Baptis. Ia meninggal ketika bepergian dalam pelayanan bersama George Fox dan yang lain di Jamaika pada tahun 1672. Kasih yang kupunyai terhadap jiwa semua orang membuatku bersedia menanggung segala sesuatu yang dapat dikenakan kepadaku. Elizabeth Houghton, ia dan suaminya, Samuel, tinggal dekat Mansfield, tempat mereka membesarkan 6 anak. Suaminya adalah seorang penatua dalam perhimpunan setempat mereka. Pada tahun 1647, ia menjadi salah seorang dari sekelompok orang yang sungguh-sungguh, yang kadang-kadang bertemu bersama. Dan pada waktu ini George Fox menyebut dirinya sebagai seorang perempuan yang sangat lembut. Selama 3 tahun berikutnya, sedikit yang diketahui tentang hidupnya. Namun pertemuan dan diskusi yang ia lakukan dengan George Fox tampaknya menjadi sarana yang meyakinkannya akan pandangan rohani para sahabat.
Dalam sejarahnya, Sewell mengatakan bahwa pada tahun 1650, dari pengalaman sejati akan pekerjaan Tuhan di dalam manusia, ia merasa dirinya digerakkan untuk secara terbuka memberitakan jalan keselamatan kepada orang lain. Sebelumnya George Fox adalah satu-satunya orang yang berkhotbah di depan umum. Maka ia, karena itu, bukan saja yang pertama dari jenis kelaminnya, tetapi juga orang kedua yang tampil dalam peran ini di kalangan Quaker mula-mula. Berkhotbahnya perempuan pada masa itu tidak dianggap sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang diketahui terlibat dengan cara yang sama di antara beberapa sekte agama di Inggris pada waktu itu. Elizabeth sangat berani, masuk sendirian ke gereja-gereja setempat untuk memperingatkan para anggota dan menegur para pendeta sebagai nabi-nabi palsu. Elizabeth Houghton tidak lama mengikuti Tuhannya dalam panggilan luhur ini, sebelum ketulusan dan kesetiaannya diuji oleh penganiayaan di penjara. Pada tahun 1651, ia dipenjarakan di Derby atas tuduhan telah menegur seorang imam. Dan pada tahun berikutnya, ketika bepergian di Yorkshire, ia dipenjarakan karena menasihati sebuah jemaat di Rotherham pada akhir kebaktian dan dibawa ke Castle York, di mana, bersama sahabatnya Mary Fisher, ia ditahan selama 16 bulan. Pada tahun 1654, ketika sedang menjalankan misi Injil di Lincolnshire, ia dipenjarakan selama 5 bulan di Beckingham karena menyatakan kebenaran di tempat ibadah umum. Pada tahun berikutnya, ia menderita 3 bulan penjara di county yang sama karena menasihati orang-orang supaya bertobat. Dalam perjalanan-perjalanan awalnya dalam pekerjaan pelayanan, ia juga mengalami jenis-jenis penderitaan lainnya. Pada bulan kedua yang disebut April 1660, Elizabeth Houghton, yang berjalan tenang di jalan, bertemu dengan seorang bernama Jackson, imam dari Selston, yang menghinanya, memukulinya dengan banyak pukulan, menjatuhkannya, dan kemudian menceburkannya ke dalam air. Padahal tampaknya ia bahkan tidak berbicara kepadanya. Komentar editor situs, tahun pada kalender Julian yang digunakan pada waktu itu dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Februari. Kalender yang digunakan saat ini adalah kalender Gregorian. Ia bekerja tanpa lelah membangun gerakan itu, berkhotbah, menulis dan bepergian. Bahkan pada usia 60-an ia melakukan perjalanan berat ke New England dan koloni-koloni Karibia beberapa kali, berkhotbah kepada mereka yang belum diyakinkan dan menguatkan mereka yang telah diyakinkan.
Kekejaman yang luar biasa yang dialami para sahabat di New England membangkitkan simpati yang mendalam di antara rekan-rekan anggota mereka di tanah air. Dalam perasaan ini, Elizabeth Houghton turut ambil bagian besar, dan, meskipun sadar bahwa penderitaan hampir pasti menantinya, ia meninggalkan rumahnya pada tahun 1861, di bawah panggilan rohani dari Allah untuk pergi ke provinsi yang menganiaya ini. Panggilan Allah untuk meninggalkan rumah, suami dan anak-anaknya pasti sangat membingungkan, sekalipun ia melihat kebaikan yang akan dihasilkan darinya. Kita memiliki catatan tentang Quaker laki-laki yang, setelah menerima panggilan untuk meninggalkan keluarga dan rumah, menolak dan menunda keputusan mereka karena dampaknya terhadap hidup mereka. Kita tidak tahu apakah Elizabeth menunda keputusannya, hanya bahwa ia menjawab panggilan itu. Kunjungan lintas Atlantik ini, dan satu lagi yang segera menyusulnya, menyita waktunya selama beberapa tahun. 9 kali pencambukan di muka umum yang ia terima di Massachusetts melebihi semua jumlah lainnya yang pernah dilihat penulis karya ini.
Di Amerika menunjukkan kebencian dan iri hati yang mendalam terhadap para Quaker, yang pertama kali datang pada tahun 1656. Karena para Quaker menegaskan bahwa hati seorang percaya harus dibersihkan secara menyeluruh, agar setiap ayunan merobek sebanyak mungkin daging. Pada kunjungan ketiganya ke New England, putrinya, yang bepergian bersamanya, juga dicambuk dengan cara yang sama. Sebagai pelayan Injil, tampaknya ia sangat dihargai oleh rekan-rekannya, dan meskipun usianya sudah sangat lanjut, ketika George Fox mengunjungi Kepulauan Hindia Barat dan Amerika pada tahun 1671, ia termasuk di antara mereka yang menyertainya dalam perjalanan yang penting dan panjang ini. Para pemimpin Puritan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, diselamatkan oleh kasih karunia tanpa ada lagi yang dituntut selain rajin menghadiri gereja.
Setiap pendapat yang berbeda tentang bagaimana menyenangkan Allah pasti berasal dari iblis. Kaum Puritan New England, yang sendiri telah melarikan diri dari Inggris untuk menghindari penganiayaan, menjadi penganiaya yang bahkan lebih buruk daripada yang mereka tinggalkan untuk dihindari. Pada tahun 1661, Elizabeth Houghton merasakan pimpinan Allah untuk mengunjungi New England. Bersama sahabatnya, Joan Brock Sope, mereka merasakan perlunya memberi kesaksian tentang kebenaran kepada kaum Puritan yang begitu jahat menganiaya para Quaker sampai mati. Penganiayaan-penganiayaan ini terjadi di Massachusetts dan Connecticut. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin harus mati demi kesaksian mereka, sambil menunjukkan kasih mereka bagi jiwa-jiwa kaum Puritan yang mereka harapkan akan bertobat dari penganiayaan mereka yang mengerikan. Ia berusia 63 tahun ketika memulai perjalanan ini, yang menuntut keberanian besar dari mereka, karena 4 Quaker sudah dieksekusi di Massachusetts. Jadi mereka tahu bahwa mereka menghadapi kemungkinan kematian. Namun Allah menghendaki saksi-saksi yang kuat untuk melawan kejahatan para penganiaya Puritan.
Pihak berwenang telah mengesahkan suatu undang-undang terhadap para Quaker terkutuk, yang memungkinkan mengasingkan siapapun Quaker dari koloni dan mengeksekusi mereka jika mereka kembali. Pada tahun 1659, William Robinson dan Marmaduke Stevenson telah digantung di Boston. Mary Dyer digantung pada tahun 1660 dan William Ledra pada tahun 1651. Komentar editor situs. Mengenai para pengikutnya, Yesus berkata, "Waktunya akan datang bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia mempersembahkan ibadah kepada Allah." Yohanes 16:2. Untuk memahami pernyataan ini, Anda perlu memahami bahwa siapapun yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Allah agar berkenan kepadanya akan begitu berbeda sehingga orang-orang akan merasa terancam oleh perilaku dan percakapan mereka, khususnya lembaga keagamaan yang diberitahu bahwa ibadah mereka sia-sia dan keselamatan mereka hanyalah khayalan. Sebab sebagaimana orang Yahudi telah dikuasai oleh musuh, demikian pula kekristenan telah dikuasai oleh musuh.
Sebagaimana orang Yahudi membunuh Kristus, demikian pula orang-orang Kristen membunuh banyak Quaker yang di dalam diri mereka. Yesus benar-benar telah dibangkitkan untuk memerintah pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka, sehingga dialah Tuhan dan Guru mereka yang sejati. Sebagaimana orang-orang Kristen membunuh Quaker mula-mula, demikian pula orang-orang Kristen akan berlaku keras terhadap mereka yang di dalam diri mereka, Tuhan telah dibangkitkan untuk memerintah dan membimbing mereka. Karena kaum Puritan New England membuat undang-undang bahwa kapal apapun yang membawa seorang Quaker ke New England akan didenda 100, dan kemudian harus mengangkut mereka kembali ke Inggris, mereka tidak dapat menemukan kapal yang mau membawa mereka ke Boston. Jadi mereka menumpang kapal menuju Virginia. Ketika mereka tiba di Virginia, mereka tidak dapat menemukan kapal yang mau membawa mereka ke Boston. Jadi mereka menumpang kapal menuju Virginia. Ketika mereka tiba di Virginia, mereka tidak dapat menemukan kapal yang baru kamal ram mereka ke Boston. Jadi, kecuali untuk satu bagian kecil perjalanan dengan perahu, mereka melakukan perjalanan darat yang sangat berbahaya.
Setelah perjalanan yang panjang dan berat, mereka tiba di Boston. Tetapi di sana mereka tidak segera dapat menemukan rumah tempat tinggal. Karena siapapun yang menyediakan tempat tinggal atau makanan bagi para Quaker akan dikenai denda besar. Namun akhirnya seorang perempuan menerima mereka. Keesokan harinya mereka pergi ke penjara untuk mengunjungi sahabat-sahabat mereka. Tetapi sipir menolak mengizinkan kunjungan mereka dan menangkap mereka, membawa mereka kepada Gubernur Massachusetts Endicott, yang dengan banyak bahasa yang kasar dan menghina menyebut mereka penyihir. Ia bertanya kepada Elizabeth, mengapa ia datang? Ia menjawab, untuk melakukan kehendak dia yang mengutusku. Dan ia menuntut, apa itu? Ia menjawab, untuk memperingatkanmu agar tidak menumpahkan lagi darah orang yang tidak bersalah. Ia membalas bahwa ia masih akan menggantung lebih banyak. Tetapi ia berkata kepadanya bahwa ia ada di tangan Tuhan, yang dapat mengambilnya lebih dahulu. Setelah dipenjarakan, mereka dibawa menempuh perjalanan 2 hari ke belantara, di antara serigala dan beruang serta di tengah banyak bahaya. Mereka ditinggalkan di sana untuk mati. Tetapi mereka terus berjalan sampai tiba di Rhode Island.
Dari koloni ini mereka pergi mengunjungi Hindia Barat. Tetapi karena percaya bahwa mereka dituntut untuk mengunjungi kembali New England dan bersaksi melawan roh penganiayaan, tidak lama kemudian mereka kembali ke Boston. Namun pihak berwenang yang bertekad untuk mengusir mereka, menyebabkan mereka ditangkap dan dibawa kembali ke kapal yang telah membawa mereka. Dengan kapal itu mereka kembali ke Virginia dan segera setelahnya ke tanah air mereka. Surat berikut, yang ditulis oleh Joanne Broxhope kepada Margaret Fell setelah pengusirannya yang pertama dari Boston, masih tersimpan di antara Swarthmore Original Manuscripts. Barbados, tanggal 9 bulan ke-6, 1661. Margaret Fell, yang terkasih dalam kasih dan hidup Bapa Surgawiku yang tidak berubah, aku menyapa engkau dengan kasih, yang dalam kasihnya yang kekal telah memanggilku untuk memikul kesaksiannya demi namanya. Dalam kasih dan hidup itu aku memelukmu, dan sering disegarkan dalam mengingat engkau. Saudariku terkasih, doakanlah aku, supaya aku tetap dipelihara di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan jika engkau mempunyai kebebasan dan kesempatan, sampaikanlah kasihku kepada George Fox dan Airway dan kasihku yang terkasih adalah bagi semua anakmu, yang diantaranya aku ini yang paling kecil.
Saudariku terkasih, aku tidak akan banyak menceritakan peristiwa-peristiwa, karena aku kira sahabat-sahabat lain telah memberikan banyak informasi. Hanya ini, atas perintah pengadilan di Boston, aku dan 27 sahabat lagi dikeluarkan dari penjara dan diusir dari satu konstabel ke konstabel lainnya. Sampai kami berada di luar yurisdiksi mereka, aku belum merasa jelas tentang perintah dari Allah mengenai negeri itu, namun aku berharap kembali ke sana lagi dalam waktu yang tidak lama. Sekitar seminggu yang lalu aku mendarat di sini di pulau ini, dan aku mendapati Ann Clinton yang terkasih bersama Josiah Cole. yang kasihnya yang terkasih dikenang untukmu. Beberapa sahabat lain juga kutemui di sini, oleh mereka aku sangat disegarkan, maka selamatlah. Sahabatmu yang terkasih Joanne Broxo PPS Elizabeth Hutton, rekan seperjalananku, menyampaikan salam hangat kepadamu. Ketika Elizabeth tiba kembali di Inggris, ternaknya disita, karena ia tidak membayar persepuluhan. Ia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke London untuk mengajukan banding kepada raja dan dewannya.
Ia menyatakan bahwa bandingnya bukan terutama untuk mengurus hartanya sendiri, melainkan untuk menggunakan ketidakadilan atas penyitaan ternaknya guna menegur para penguasa mengenai penderitaan penganiayaan terhadap Quaker, bukan hanya di Inggris tetapi juga di New England. Ia telah diberitahu oleh Tuhan dalam pelayaran lautnya kembali ke Inggris bahwa ia harus pergi kepada raja, entah raja mau mendengarkannya atau tidak, dengan risiko nyawanya. Maka pada tahun 1662, ia pergi dan berbicara dengan sangat tegas di pengadilan raja, di Whitehall, dan kepada banyak prajurit menentang penindasan terhadap Quaker. Ia mengikuti raja sampai ke lapangan tenisnya, menghadangnya di dekat keretanya, memohon keadilan. Ia mengikutinya saat berjalan-jalan di taman, kembali menghadapinya, tetapi tidak pernah berlutut. Ia berdiri di luar pengadilan, menunggu raja lewat dengan keretanya, lalu memohon keadilan. Ia masuk ke pengadilan, melalui simpati prajurit yang tergerak, dan berkhotbah kepada raja dan dewannya dengan kuasa Allah yang bangkit di dalam dirinya. Pada saat itu mereka mengusirnya, melarangnya berkhotbah di sana. Maka keesokan paginya ia pergi dengan kain kabung dan abu ke Westminster Hall, berbicara menentang ketidakadilan para pengacara, yang sangat diperhatikan dan memengaruhi banyak orang. Ia menulis kepada raja dengan sangat fasih, mengingatkannya tentang penganiayaannya di New England, keberpihakannya kepada para komisaris raja, menasihati kaum Puritan agar tidak memerangi hukum mereka yang mencegah diskriminasi, dan memohon agar pemenjaraan yang menindas serta penyitaan barang-barang karena tidak membayar persepuluhan dihentikan. Ia juga menceritakan penganiayaan yang kejam yang telah ia alami di Massachusetts. Elizabeth Hutton belum lama pulang, sebelum kewajiban untuk kembali ke New England, terutama ke Massachusetts, bangkit kembali dengan beban dan kejelasan yang lebih besar. Dalam upaya ketiga untuk mengunjungi koloni yang menganiaya ini, ia menganggap bijaksana untuk mencegah pengusiran, agar jika mungkin memperoleh izin dari raja untuk menetap di salah satu koloni Inggris, dan untuk membeli sebuah rumah bagi dirinya untuk ditinggali, tempat para sahabat bertemu, dan sebidang tanah untuk menguburkan orang mati mereka. Keadaannya sangat berkecukupan, dan raja, setelah diberitahu tentang pengusirannya berulang kali dari Massachusetts, dengan mudah memberikan izin tersebut. Ada yang mengatakan raja senang mengabulkan keinginannya agar dapat menyingkirkan kehadirannya yang menginsafkan. Dengan demikian berwenang, ia berlayar dengan kapal menuju Boston, ditemani putrinya Elizabeth. Kapten kapal tidak tahu bahwa mereka yang menurunkan para sahabat di koloni itu akan dikenai denda berat. Tetapi karena penumpangnya diperlengkapi dengan izin kerajaan, ia merasa aman terhadap pengenaan semacam itu. Saat mereka tiba di Boston, pihak berwenang berusaha memaksakan denda 100 pound kepada kapten, dan mereka hanya terhalang untuk menyita barang-barangnya karena adanya izin tersebut. Karena ingin segera mencapai tujuan kedatangannya, Elizabeth Hutton berusaha memperoleh tempat tinggal bagi dirinya dan demi keamanan rekan-rekannya. Para penguasa, yang sebelumnya telah mengusir setiap pengkhotbah Quaker Inggris yang berani masuk ke wilayah mereka, memutuskan bahwa Elizabeth Hutton tidak boleh menetap di antara mereka, dan dengan meremehkan perintah kerajaan, mereka dengan tegas menolak mengakui haknya untuk membeli tanah di wilayah itu. Setelah permohonan berulang namun sia-sia kepada pihak berwenang di Boston tentang hal ini, ia melanjutkan misi Injilnya ke bagian utara Massachusetts, yang dalam perjalanannya ia mengalami banyak penderitaan yang kejam. Di Hampton ia dipenjarakan karena bersaksi menentang ketamakan seorang imam yang menyita barang-barang milik seorang sahabat. Di Dover, pada cuaca yang sangat dingin, ia dimasukkan ke dalam pasung dan dipenjarakan selama 4 hari. Ketika melewati Cambridge dalam perjalanan pulangnya, ia merasa terpanggil untuk menasihati penduduk agar bertobat, suatu tindakan pengabdian yang membuatnya menderita kekejaman yang lebih besar. Atas permintaan para magistrat, ia ditangkap dan selama 2 hari 2 malam dikurung dalam sebuah ruang bawah tanah yang busuk, tanpa makanan, dan tanpa apapun untuk berbaring atau bahkan untuk diduduki. Mungkin sulit memperkirakan besarnya kesulitan fisik yang benar-benar ditanggung seseorang dalam keadaan yang menyakitkan demikian. Namun mudah dibayangkan bahwa dengan lantai lembab dari ruang bawah tanah yang berpenyakit sebagai satu-satunya tempat beristirahat bagi seorang perempuan, lanjut usia selama 48 jam. Pada cuaca dingin dan tanpa makanan, penderitaannya pasti sangat besar.
Ketika dalam keadaan tertekan ini, seorang sahabat, tergerak oleh simpati kepadanya, membawakan sedikit susu. Tetapi untuk tindakan kebaikan Kristen ini, pihak berwenang Cambridge secara sewenang-wenang mendendanya 5 pound dan memenjarakannya. Pada hari ketiga penahanannya, Elizabeth Hutton dibawa ke hadapan pengadilan, dijatuhi hukuman dicambuk melalui 3 kota dan diusir dari koloni. Elizabeth kemudian dilucuti sampai pinggang dan dicambuk melalui Cambridge, Watertown dan Dedham, dengan cambuk bertali 3 dengan 3 simpul di ujungnya, yang merobek daging,
Di Cambridge, ia diikat pada tiang cambuk dan menerima 10 cambukan. Di Watertown, ia dipukul dengan 10 kali sabetan tongkat Willow, dan didedam 10 cambukan lagi dilayangkan dengan kekejaman yang luar biasa, sementara ia diikat pada bagian belakang sebuah gerobak. Ia dan putrinya juga dipaksa berjalan melalui salju tebal sejauh 80 mil, bepergian di antara ketiga kota itu, sambil diikat di belakang sebuah gerobak.
Komentar editor situs. Ketika seseorang masuk ke dalam kerajaan, mereka hidup di dalam kerajaan bersama Yesus di hadirat Bapa. Namun mereka juga masih berjalan di bumi, dibangkitkan bersama Yesus untuk menjadi ciptaan baru dengan hidup yang baru, dan dengan Yesus memerintah dan membimbing mereka. Ciptaan baru itu mampu menanggung jauh lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada manusia lama menurut daging yang telah mati dalam baptisan api dan kematian. Terkoyak dan memar dengan menyedihkan oleh kekejaman-kekejaman ini. Sang penderita yang sudah lanjut usia itu kini ditempatkan di atas kuda dan dibawa ke belantara, di mana ia ditinggalkan menjelang malam dalam keadaan tanpa pertahanan untuk mati dalam dinginnya musim dingin. Menurut segala kemungkinan manusia, nyawanya akan melayang dalam keadaan yang begitu berat, dan inilah tampaknya yang diinginkan para penganiayanya yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka berharap, sebagaimana mereka katakan saat meninggalkannya di rimba liar, tidak akan pernah melihatnya lagi.
Namun, rancangan jahat mereka digagalkan. Ia dipelihara secara luar biasa oleh Tuhan Ilahinya, dan melalui padang gurun yang suram dan air yang dalam, akhirnya ia diperkenankan mencapai kota Rehoboth. Dari sana ia pergi kepada sahabat-sahabatnya di Rhode Island. Memuji dan membesarkan dia yang begitu nyata meneguhkannya di bawah kekejaman-kekejaman yang menyedihkan ini. Dan yang menganggapnya layak menderita demi namanya yang besar. Elizabeth Hutton, pada saat ia diusir dari Cambridge, tidak diizinkan membawa pakaiannya dan beberapa barang lainnya. Maka setelah tinggal di Rhode Island sampai ia segar kembali, ia kembali bersama putrinya untuk menuntut kembali barang miliknya. Setelah mencapai tujuannya dan sedang dalam perjalanan kembali ke Rhode Island bersama putrinya dan Sarah Coleman, seorang sahabat lanjut usia dari Scituate yang kebetulan bertemu mereka di hutan, mereka ditangkap dan dibawa lagi ke Cambridge, di mana mereka bertiga segera dipenjarakan.
Pihak berwenang, sejalan dengan tindakan mereka sebelumnya, memerintahkan para tahanan, dia dan bidan yang krom, menahu di jalan perindama, anarana sambagia, dan menerima jumlah biasa 10 cambukan di Cambridge, dan jumlah yang sama di masing-masing dari dua kota lain yang terletak ke arah Rhode Island.
Meskipun kekejaman-kekejaman yang demikian berulang kali dialami Elizabeth Hutton, karena memasuki Massachusetts ketika ia percaya hal itu dituntut dari dirinya oleh Tuhan Ilahinya, ia tidak ragu lagi untuk mengunjungi koloni itu. Sebelum akhir tahun ketika ia dua kali diusir dengan begitu kejam dari wilayahnya, ia pergi untuk ketiga kalinya ke Boston, untuk berkhotbah, sebagaimana dinyatakan, pertobatan kepada rakyat, tetapi pesannya diterima dengan cemooh dan peringatannya tidak diindahkan. Di sini, seperti di Cambridge, ia dimasukkan ke penjara dan menerima hukuman biasa bagi Quaker gelandangan. Sesuai perintah kejam itu, ia menderita di tiang cambuk di Boston dan di ekor gerobak di kota Roxbury dan Dedham. Dan setelah itu pada malam hari, dalam keadaan tubuhnya tercabik, ia dibawa ke belantara dan ditinggalkan untuk mati. Namun ia dimampukan, meskipun dengan sangat sulit, untuk mencapai Rhode Island pada hari berikutnya. Tidak lama kemudian ia kembali diyakinkan bahwa dituntut dari dirinya untuk kembali ke Boston, dan tanpa berunding dengan daging dan darah, pelayan Kristus yang teraniaya ini setia kepada panggilan ilahi.
Namun tindakan pengabdian ini kembali diikuti oleh penderitaan yang berat. Ia dicambuk dari penjara di Boston sampai ke ujung kota, lalu di kota-kota lain dan keluar dari yurisdiksi, disertai ancaman bahwa jika ia pernah datang ke sana lagi, mereka akan membunuhnya atau memberi cap pada bahunya.
Cimei komentar editor situs. Mereka membakar cap hat dalam pada bahu orang. Hat itu menandakan seorang bidat. Ini terjadi pada beberapa Quaker, termasuk Humphrey Norton di Connecticut. Lebih banyak tentang penganiayaan Quaker oleh kaum Puritan New England tersedia di situs ini. Klik di sini, demikianlah perempuan yang berbakti ini, yang berwatak baik dan berharta, sepenuhnya damai dan tidak berbahaya, karena usahanya yang setia untuk melaksanakan misi Injilnya, dianiaya dengan kejam melalui 3 kali pemenjaraan, 9 kali pencambukan berat, dan 2 kali dibawa secara berbahaya ke belantara untuk binasa oleh binatang buas, atau oleh dingin dan kelaparan. Tetapi meskipun kesengsaraannya demikian melimpah, penghiburan batinnya mengalir jauh lebih berlimpah. Di bawah kenikmatan berharga itu, ia menyatakan kesediaannya untuk menanggung jauh lebih banyak, demi penyebaran kebenaran, dan demi kasihnya bagi jiwa-jiwa sesama manusia.
Tidak tampak berapa lama Elizabeth Hutton tinggal di New England pada kesempatan kunjungan ini. Namun, penderitaan berat yang telah ia alami tidak membuatnya menghindar untuk mengunjungi negeri itu lagi ketika kewajiban rohani memanggilnya. Pada saat kematian Endicott, pada bulan pertama, 1665, kita mendapati ia kembali di Boston. Dan karena ia dipenjarakan karena menghadiri pemakaman fanatik terkenal ini, kemungkinan besar ia berusaha menasihati orang banyak menentang penganiayaan, dan mengarahkan perhatian mereka kepada penghakiman yang maha tinggi atas orang yang meninggal itu,
sebagaimana terlihat dalam keadaan menyedihkan ketika ia mati. Endicott dikunjungi, kata Bese, oleh penyakit yang kotor dan menjijikkan, sehingga ia berbau busuk ketika masih hidup, dan mati dalam kebusukan. Gubernur jahat yang telah membuat begitu banyak orang dicambuk sampai seluruh daging pada punggung mereka hancur. Sendiri ditimpa penyakit sehingga punggungnya perlahan-lahan membusuk, dengan bau busuk yang membuat siapapun yang hendak menolongnya menjauh.
Merupakan fakta yang patut dicatat bahwa banyak dari mereka yang paling menonjol dalam penganiayaan terhadap para sahabat di New England, entah diputuskan secara tiba-tiba, atau mengakhiri hari-hari mereka dengan menyedihkan. Bellingham mati dalam keadaan kacau, Atherton terlempar dari kudanya dan mati seketika, Norton, seorang pendeta Boston mati mendadak. Kata-kata terakhirnya adalah, tangan atau penghakiman Allah ada atasku. Untuk membaca lebih lanjut tentang penghakiman Allah atas otoritas Boston, klik di sini. Dua kali sesudahnya ia dipenjarakan di Boston, sekali di Braintree dan sekali di Salem. Di tempat terakhir itu kudanya juga diambil, yang memaksanya, untuk sampai ke Rhode Island, menempuh 70 mil dengan berjalan kaki. Melalui semua pencobaan dan kesengsaraannya di negeri ini, ia sangat dihiburkan oleh kehadiran juru selamatnya. Di bawah kenikmatan berharga itu, ia merasa bersedia menanggung jauh lebih banyak demi dia dan demi sesama manusia. Ya, katanya, kasih yang kupunyai terhadap jiwa manusia membuatku bersedia menanggung apapun yang dapat dikenakan kepadaku.
Ia kembali lagi ke Inggris, di mana ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pengkhotbah keliling. Tetapi pada tahun 1665 ia dimasukkan ke penjara Lincoln selama 3 bulan atas tuduhan mengacaukan sebuah jemaat. George Fox, pemimpin Quaker, meminta sukarelawan untuk pelayanan Kristen di Hindia Barat. Segera Elizabeth melangkah maju, merasa masih muda di usia 71 tahun. Ia tiba di Barbados, di mana selama beberapa minggu ia berkhotbah dan menasihati sebagai bagian dari misi Quaker. Namun ketika mereka berikutnya pergi ke Jamaika, ia meninggal 1 minggu setelah mendarat. Pada hari itu, 8 Januari 1672, James Lancaster, seorang Quaker, mendapati Elizabeth Houghton lemah dan sulit bernapas. Ini agak mengejutkan, karena sehari sebelumnya, raksasa Quaker ini telah pergi ke kota, menasihati anggota perhimpunan sahabat. James naik ke atas dan melihat Elizabeth. Ia sangat bengkak dan aku berkata, biarkan ia mendapat udara, mereka membuka jendela dan membuka bagian dada bajunya. Lalu napasnya datang dan ia menengadah dan melihatku, tetapi tidak dapat berbicara.
Aku berkata, mari kita baringkan dia supaya ia tidak kedinginan, dan kami melakukannya, dan ia memandangku, dan aku memandangnya. Hidupku, Kristus di dalam bangkit menuju dirinya, dan hidupnya pun menjawab hidupku dengan sukacita besar di antara kami. Lalu ia berkata, baiklah, James, engkau telah datang, dan melingkarkan tangannya padaku dan berkata, terpujilah Tuhan Allah yang telah membuat kita turut ambil bagian dalam belas kasihan surgawi itu, dan kata-kata lain dengan maksud yang sama. Lalu memelukku dengan sebuah ciuman dan berbaring dan memiringkan dirinya. Maka napasnya makin lemah dan makin lemah sampai hilang darinya. Dan demikian ia berpulang seolah-olah ia sedang tidur. Dan tak seorang pun tahu tentang kepergiannya selain ketika napasnya telah hilang dengan damai seperti itu. Elizabeth Houghton menyambut kematian ketika sedang menjalankan misi penguatan ke Jamaika. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Daniel 12:3 tamat tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang membawa kepada persatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.